horri, baina segidan beste herrialde batetara begira jarri nahi dugu, Greziara begira inzuzen ere, urtarrian Siriza Greziako gobernura iritsi zenean haize bolada freskoa zabaldu zen Europa osoan, bestelako Europa bat austeritateren aurkako politiketan, politika ezkertiarretan sinesten dutenentzako eta Greziarrentzan noski herrialdea zenbaki gorrietara eraman ostean, akaso oihartzun gehiena izaten ari dena Grezia eurozonako herrialdeekin izaten ari den negoziaketa dira, baina aldi berean herrialdean bertan zenbait neurri martxan jartzen ere ari da Siriza alderdia eta neurriak ere iragarri ditu eta herrian bizi den egoerari eta negoziaketa horiei buruz ere hitz egin nahi dugu segidan. Greziara gerturatu nahi dugu gurean bizi den greziar batekin, Georgios Karakasis, egunon eta ongetorri.
Egunon.
Zientzia politikoak ikasitakoa, Grezian, Euskal Herrian 3 urte terdi daramatzazu, filosofia fakultatean zaude, guda eta Heraklitosi buruzko tesia idazten Donostian, Euskal Herriko Unibertsitateko fakultatean. Esan dugu, denbora bat badaramazula Euskal Herrian 3 urte terdi, liburu bat arte uste dut, etorri zinela ona, konta iguzu nola izan zen?
Ba, egia da. Ba, haian, bueno, armada bukatu eta gero, Grezian egon nintzenean, ba, bilatu harin nintzen, master bat, edo, bueno, zer egin nahi nuen ez. Eta gero, bueno, ezagun batek, idatzi zuen Euskal Herriari buruz liburu bat. Eta, bueno, bere lagun bat, Euskal Herrian bizi zen, orain, hil zen, eta bere laguna filologoa izan zen, Euskalduna. Eta Greziari buruz idatzi zuen liburu bat, Greziar Milagroa da bere izena, eta bere azken kapituloa izan zen Macedoniari buruz, zergatik Macedonia da Grezia. Orduan, ba, hori ikusi nuen esaten dut, ba, begira, euskaldun batek errespetatzen du gure historia eta gure tradizioa. Orduan, ba, horregatik, ez, bueno, Euskal Herria gauza desberdina izan da, beti daukagu zerbait entzunda, baina ez daikigu benetako zer den, eta horregatik, bueno, bere tradizioa dauka Euskal Herriak, bere hizkuntza ze bat urte bizi da, orduan, bueno, aukera ona izan da.
Uhum. Eta horrela erabak izan nuen Euskal Herriera etortze, euskaldun batek Greziari buruz idatzi ostean, aipatu duzu karrera eta armada amaitutakoan etorri zinela Euskal Herriera, armada derrigorrezkoa da Grezian?
Bai, nik egin nuen 9 hilabete, gutxi gora bera duela 2 urte 12 hilabete izan zen, gero 10 eta orain 9. Baina bai beharrezkoa da.
Uhum. Eta erabaki zenuen hori amaitutakoan ona Euskal Herrira etortzea, pentsatzen dut greziar batentzat adibidez Alemaniara joatea ez dela ideia ona izango, edo?
Bueno, ba, iesan...
Zagit Alemanian ongi ikusiak zareten greziarrak.
Bueno, orain uste dut, bueno, krisiarekin egoera nahiko txarra da, normala da hori, eh? Bueno, ez dut uste han rasismo general fenomeno bat dela, denik, baina, bueno, arriskutsua da. Orduan ez dakizu, askotan ez dakit, bild nola esaten da, egunero zerbait esaten dute Greziari buruz, edo guri buruz. Orduan, bueno, arriskutsu bat da, orduan esaten dut, bueno, asko sobeto ez.
Bilda bertako Alemaniako prentsa sentsazionalistaetako bat.
Hori da, bai. Uhum. Eta, bueno, egunero, ja ikusten duzu, ba, zerbait esaten dute edo Greziari buruz, edo guri buruz, zea lan egiten dugun edo ez. Orduan, bueno, ja bere asuntu principala gara. Eta...
Uhum. Uhum. Esan dugu, Greziara begira jarri nahi dugula, Grezian gertatzen ari den eta ematen ari diren eraldaketei begira, urtarrilean Siriza Greziako gobernuera iritsi zenean haize bolada fresko bat zabaldu zen Europa osoan, bestelako Europa bat austeritatearen aurkako politiketan eta politika ezkertiarretan sinesten dutenentzako eta Greziarrentzat noski herrialdea zenbaki gorrietara eraman ostean ezakit itxaropen haize bolada hori egi bihurtzen ari den horretarako bidea ikusten duzun?
Bueno, ba, nire ustez, bai, autoskunde pasa, baino lehen, eta autoskunde pasa eta gero, oso egoera desberdina da. Lehenago Sirizak pentsatu zuen dena erasa izango zela ez, baina ez da horrela. Orduan nire ustez, ja badago momentu importante bat Grezian, eta momentu hori ja da Sirizaren ezkontza errealitatearekin. Orduan, ja Sirizak ikusten du, benetako egoera ez. eta ikusten du ose goera zaila dela. Orduan nire ustez, itxoin behar dugu, baina ja Europa oso gogoera da. Europar batasunak, edo eurogune, ba, nahi duzun bezala. Itxaropena ez dakit. Eia esan, bueno, nire ikuspuntutik oso egoera zaila da. Orduan, Siriza hasi zen dena egiten edo dena esaten, eia esan, baina orain ikusten du, hombre, ez da horrela. Ez que naiz eta Siriza hori eta hori eta hori nahi duen, Europak esaten du, hori ez. Orduan, ikus behar dugu, nire ustez eta itxoin behar dugu, baina ez dut uste dena egingo duenik.
Zaia ikusten duzu, realitatea, sartuko gara horretan, akaso oihartzun gehiena izaten ari dena Grezia, eurozonako herrialdekin izaten ari den negoziaketak dira, baina aldi berean, herrialdean bertan zenbait neurri martxan jartzen ari da Siriza, gubinipen kanpotik irakurtzen dugunaren arabera, austeritatearen aurka eta herrialdi humanitarioari erantzun nahi dioten neurriak, besteak beste, ba oinarrezko soldata igo duela, 586 eurotik 750 eurotara eta asmoa da 2016erako 750 eurotara igarotzea 2012an zegoena troikak behartu zuen arte jaistea gazten soldata jaisten zuen beste neurri bat ere bertan bera utzi duela hitzarmen kolektiboa ere berrezarri dela ezakizuk zein neurri gehiago Sirizak hartu dituenak urtarrian gobernura iritsi zenetik nabarmunduko zenituzken.
Bueno, lehenengo hau uste dut, oinarizko soldata igoko du, eh? Orduan, ja esan zuen Sirizak esan zuen igoko duela, baina oraindik ez, itxoiten dugu. Orduan, ba, eta esan zuen gauza hori, bi atal bat, lehenengoa izango da 640 eta gero beste bat, baina ez daukago dirurik, hori egitea, hori da realitatea. Orduan, ja, bai, noski hori esan zuen, baina ja berriro itxoen behar dugu. Gero, bai, gauza importante bat egin zuen, eta hori zen krisi humanitarioaren aurka lege bat. Orduan, uste dut 200 milioi euro eman zion Sirizak, baina gero, bueno, noski hori ikusten duzunean, esaten duzu, bueno, oso importantea da, ez? Baina beste aldetik, ba, 500 milioi euro eman zuen hegazkinak errosteko. Hegazkina gudako hegazkinak ez, orduan militarak. Orduan, hombre, krisis humanitarioaren aurka, ematen dizu 200 milioi. Eta gero, hegazkinak errosteko, 500. Orduan, uste dut, bueno, jenteak hori ikusten duenean esaten du, bueno, eskeraren gobernua da, baina aktu hori pixka bat araroa da.
Kritikoa zara, Siriza, bueno, gobernua iritsi denetik, izaten ari den jokabidearekin, kritikoa zara?
Bueno, kritikoa, ba, nik itxoeten dut, eh? Egia esan, begira, Siriza oso fenomeno komplejoa da. Orduan, bueno, kanpotik ikusten da edo benetako eskera edo ez dakitzer. Baina egia da Siriza koalizioa izan da, bai. Orduan, ja, koalizioaren barruan, badago beste Siriza txiki bat, eta hori da eskera plataforma, La Fasanisekin. Orduan hori da askoz radikalagoa. Bai, bene eskera radikala. Orduan ja, zer da Siriza, hori da gure galdera. Eske benetako eskera, eskera radikala, eskera normala, zer da. Nire ustez, Tsipras, be Sirizaren nagusia lidera, asko egiten du. Eta hori oso importantea da. Baina ulertzen du Greziako egoera oso zaila dela. Horregatik poliki-poliki bere jokaera aldatzen ari da. Orduan ez, kritikoa ez. Nire uste ez kritikoa. Bueno, Sirizarekin zergatik, zenbat urte edo pasokekin edo nea demokratiarekin. Eskuina eta zentro eta eskiera bai. Orduan ez, oraindik kritikoa ez. Baina noski, krisiaren baruan gaude, eta denborarik ez daukagu. Orduan erreto handi bat da hori Sirizarako. Horregatik guk Siriza serio bat ikusi nahi dugu, ez? Horregatik, nire ustez ez da kritikoa, oraindik momentuz, ez, baina ikusko dugu.
Denbora behar da, badago kezka bat akaso, Sirizak bere ezkerreko politika zerbait leundu dezakela pentsatzekoa, eurozonako herrialdeekin negoziaketak tarteko akaso, hasierako marra gorriak, zerbait mugitu daitezkela edo mugitu dituela eskuinaldera, ezakit ikusten duzun zuk horrelako arriskurik, somatzen duzun horrelako kezkarik zure herrikideen artean.
Ba, nirentzat muga gorriak, horiek, ez dira ideologiako mugak, ba, humanitariako mugak baizik. Hori zer da, ezke Europak esaten du ez dakit zenbat jente kalera. Hori ez da eskeraren edo eskuinaren asuntua, hori da gauza humanitario bat, nire ustez. Horregatik, eurogunean ez dago ideologiarik, nire ustez. Sirizak ikusten du realitatea eta egiten du edo nahi duena edo behar duena. Baina gero Greziaren barruan, bai, hori ja poliki-poliki ikusten da Sirizaren barruan, muga ideologiko hori, ja poliki-poliki, bueno, sortzen ditu problema batzuk. Ezkera radikalagatik, ez? Baina gero eurogunean, ez, Sirizak egiten du behar duena, eta kito, ez da ideologia edo eskuina edo ezkera eurogunean, bai. Nire ustez han borroka bat da, eta hori ez da borroka ideologiko orain, ekonomiko baizik, ekonomiko eta humanitario pixka bat.
Azken aldian albiste izan da, elkarrezketa horietan, euroguneko ordezkariekin Grezia izaten ari den elkarrezketan, Alexis Tsiprasek, Yanis Varoufakis ekonomia ministroa postu horretatik kendu edo aldatzekoa, komunikabide nagusietan garrantzia handia amantzaio honi, zure ustez ezakit ze garrantzia duen, baldin badu?
Bueno, noski, badago problema bat, eh? Ezke Varoufakisek gauza pilo bat, esan zuen, eurogunean, eta Dijsselbloemekin, lehenengo egunea haian, Dijsselbloemekin Grezian, Varoufakisek esan zuen troika hil zela. Eta Dijsselbloem hori izan zen, ba, Eurogrupeko nagusia eta Dijsselbloem, eta ez zuen ezer esan. Orduan, ja, ikusten duzu, problema bat sortu zela. Bai, badago problema, eta hori ia esan, guk, bueno, hori ja pixka bat iztio, iztegi, bueno, teknikoa izango da. Aha. Baina gu daukagu negoziaren talde bat, bai. Edo Brussels Group, hori esaten da orain, ez dakit zer. Orduan, lehenago, Varoufakis izan zen bere koordinatzailea, eta bere jabea nagusia. Orduan, ba, duela, noizen, duela azte edo bi azte, azken Eurogrupe bilera batean, Varoufakis, bueno, oso txara pasatu zen. Orduan ja...
Ez zuen jarrera ona izan, zure ustez?
Ez, ba, nire ustez ja ez dakigu, benetan zer pasatu zela, zer pasatu zenik, baina nire ustez ja hori zen, izan zen hori.
Lehertu zen.
Lehertu zen.
Edo muga gainditu.
Muga gainditu, baina ez dakitea Varoufakisengatik edo Europagatik. Ez dut, bueno, nire ustez ja Varoufakisekin problema pertsonala daukatela. Ez dut uste hain ekonomikoa dela, ba pertsonala baizik. Orduan, zer egin zuen Tsiprasek? Esan zuen Varoufakisi, begira, zu negoziaren taldeko nagusia izango zara, nagusi espirituala ez dakit zer, baina koordinatzailea ez. Eta beste pertsona bat Euklides Tsakalotos ipini zuen. Orduan, hori ikusten duzunean, ulertzen duzu ja Varoufakisekin beste aremana daukala, nire ustez. Baina bai, Grezian ere gauza pilo bat esaten dugu, esaten da hori buruz, Varoufakisi buruz. Noski, egoera txaran dago, eh? Baina ikusko dugu zer moduz.
Greziaren zorra da beste gai nagusietako bat, parlamentuan ikerketa batzorde bat jarri da martxan okerrezua naiz, argitzeko zerk eraman zuen Grezia 2010ean lehen erreskate plana onartzera eta zorraren handitzea nondik nora edo etorri zen argitzeko, galdera ikur asko daude akaso hor, datua faltsutu izan aipatzen da, zenbakiak puztu izana troikaren interbentzioa eragiteko, zertan dira Azorraren inguruko galdera ikur horiek, bueno, hor, sarrera batzuk ere egiten ari dira, berriki jakin dugu baita ere 200 milioiko, bueno, interesen sarrera bat ere egindola Greziak, baina hor dauden galdera ikur horiek ezakit argitzen ari ote diren, nola jarraitzen ari zaren zu?
Bai, zorria hori ja da, ez dakik gure itz fetitz en Grezian, ez? Zorra handitzen da, edo ez dakit zer. Bueno, zorari buruz, bueno, ez dakit, baina eri bakoitzak bere zorak dauzka, ez? Baina gero guk ez daukago dirurik, horregatik jende pila batek esaten du, ez, baina ez daukazue dirurik, orduan zorra handi bat dauzkazue, bai, noski. Guk, estatu batuek, eta ez dakit, nork. Baina, bueno, hori buruz, bai, badago elementu importante bat. Eta hori da Papandreou, Georgios Papandreou. Orduan duela zei, bai, duela zei urte gutxi gora bera, 2009an, Papandreousek autoskundeak irabazi zituen. Eta bere gure txiste nazionala da dirua badago, hori esan zuen. Mm-hmm. Diruarekin ez dirua badago. Bai, noski, orduan problemarik gabe. Naiz eta eskuinak, Karamanlisekin, esan zuen ja gure egoera oso txara da. Oso txara da zela. Baina Papandreousek ez, dena ondo. Eta gero, Papandreousekin, zer egoera azten da, ja egiten dugu hori memorandum. Orduan, hombre, dirua badago eta gero esaten du, baina nora joan da dirua. Hori esan zuen Papandreou. Dirua badago, baina nora joan da. Baina gero, zergatik hori edoki zurari buru, zer da importanteena, Strauss-Kahn, bai, FMI-ren ex-nagusia, esan zuen, Papandreousek autoskundak irabazi baino lehen, berarekin hitz egin zuela, eta bere laguntza eskatu zion. Hori gure egoerari buruz, eta esan zuen, hori gure egoera ekonomika oso zaila dela, orduan, hombre, ja nire ustez, badaukazu problema bat, ez? Esaten duzu dirua badago, baina Strauss-Kahnekin hitz egiten duzu. Bueno, orduan, memorandum sartu eta gero, ja beste gauza daukagu, referendum ospetsua hori. Ba, Kahnesen, Papandreousek esan zuen, ba, referendum bat egin nahi dugula. Eta, bueno, Financial Times esaten du, Merkelek, ba, nola esaten da, behira, hori egiten baduzu.
Negar egiten baduzu, bai.
Eskerik asko. Eta esan dute hori, Merkelek negar egin zuela. Eta esan zuen hori ez da justua, hori esaten du Financial Timesek. Orduan, bueno, Papandreousek esan zuen, referendum egingo dugula. Ja oso elementu importantea, oso gai importantea, eta gero ez. Ez dugu hori egingo. Eta esaten duzu orduan, zergatik esan duzu gauza hori. Eske noski hori ez da hitz bat, egoera aldatu zuen pila bat. Edo beldura gatik, edo ez dakit zer. Orduan, Papandreousen rol pixka bat araroa da. Mm-hmm. Orduan, horregatik, zorari buruz, bueno, zora oso gai generala da, baina Papandreousen rol eta bere harremana memorandumekin, bueno, hori ikus behar dugu, nire ustez.
Mm-hmm. Eta argitzeko daudenak, hor gauza asko esan bezala zorraren inguruan, eta hortik ikerketa batzordea martxan jarri izana. Alemania eta Greziaren arteko beste bataiatako bat da, bigarren mundu gerran, Alemaniak Grezian egindako sarraskiagatik, eta okupazioagatik Greziak eskatzen duen dirua, edo indemnizazioa. Bueno, hor datu batzuk badaude, kopuru batzuk atera dira, kontuen auzitegiak eta parlamentuak emandakoak okerrez banez 268.000 milioi euro, zuzenduko diazu oker baldin banago, baina ezagik nola ikusten ari zaren gai hori, Greziak Alemaniari, bueno, indemnizazio bezala eskatutakoa, horko eztabaidak.
Mm-hmm. Bueno, zenbakia zuzena da, bai. Begira, hori eie esan Sirizarekin egiten dugu gauza hori, bai. Orduan Alemaniako indemnazioa, bueno, existitzen da, baina inork, ez du hori buruz edo zerbait esan, edo zerbait egin, ez. Baina Sirizak, bai, zerbait egiten du. Orduanan, bai, nire ustez, hombre, importantea da. Ezke, batez ere gaur egun konparaketa egiten baduzu, hombre, guk agian eta Europak lagundu zion Alemaniari, ez. Eta orduan gaur egun zer Alemaniak ez du ezer egiten, edo, bueno, esaten dute laguntzen dutela, baina bere laguntza oso laguntza arraroa da. Orduan, nire ustez, bai, oso gai importantea da. Baina, kauza bat, bueno, ez da, bueno, nire entzat, eh? Mm-hmm. Ez da gai ekonomiko, hori da gai morala. Orduan, oso importantea da, naiz eta krisiatik atera, horrekin jarraitu behar dugu. Hori ez da arma ekonomiko bat begira lagundu bestelanik eskatuko dut hori eta hori ez. Horekin jarraitu behar dugu, ba edo bai, eta kito. Horregatik, uste dut Sirizak jarraituko duela, horekin. Ez da gaur egungo gai bakarik. Ah, krisian gaude, non dago dirua, bueno, Alemania duela ez dakitzen bat urte hori egin zuen. Ah, eskatu dirua, ez da horrela. Hori da gai etiko morala, oso ondo hori ikusi behar dugu, eta gero, naiz eta zenbaki edo diru hori ez dugun hartzen, baina ez dakit, edo zerbait hartu, edo Alemaniak zerbait esan behar du, edo lagundu behar du, memoriagatik eta historiagatik, ez? Baina gero uste dut, bai, Alemaniako presidenteak, guztek, nola esaten da, bai, duela hiru lau egun, esan zuen hori oso gai importantea dela, eta jean, bai, zerbait egin behar dugula hori buruz. Bai, guzt, uste dut, eh? Baina, hombre, Alemaniako presidenteak hori esaten bat du, ja, ulertzen da gai hori oso importantea, morala eta etikoa dela. Nire ustez.
Atentzio mantzigun beste kontu bat alderdi eskuindar nazionalista batekin, Gregos Independientes taldearekin osatzea gobernua Sirizak, bueno, ezker erradikaltzat jotzen den alderdi honek, aman komunean bereziki austeritate neurriei aurre egitea dute, lagungarri zaten ari da gobernu kide hau Sirizaren zat, nola ikusten ari zara?
Bueno, ba, egia esan uste dut, ba, kanpoan jendeak, bueno, lehenago pentsatu zuen Siriza, bo, eskerra radikalez dakitzere, eta gero, papatean ikusten dute Siriza eskuinarekin, ez? Ordan ez dutzu zer da hori. Baina nire ustez hori da ja gaur egungo ere realitatea Grezian. Ezke, Tsiprasek, ja, poliki-poliki, esaten du, bueno, eskuina edo eskera hori ez da gaur egungo problema. Jazta, eta galdetu ziotenean, ba, baina zergatik da zaude hori ez dakit, ba, bai, kamenos da bere griegozit, bai, talde horren nagusia, zergatik zaude kamenosekin. Eta Tsiprasek esan zuen, ah, bueno, ba, bestela gehiengo osoa, nola. Orduan esen gai hain importantea, eh? Tsiprasen txat edo Sirizaren txat. Nire uste Tsiprasen txat. Zergatik, ja, poliki-poliki, Tsiprasek ulertzen du eskuina edo eskera Grezia oso termino relatiboak direla. Begira, Greziako presidentea eta Siriza izendatu zuen eskuinako, bai, eskuinako ministroa bat izan zen. Eta ikusten duzu Tsiprasek ez dauka, ez da inolako problemarik horrekin. Orduan, ja Tsiprasek ez dakit zer pentsatzen duen edo eskuinari buruz edo eskerari buruz, baina nire ustez ja bide bakarra dago Grezian. Eta hori da memorandutik ateratzea. Eta Tsiprasek horrela jarraitzen du. Orduan ez dut uste, baina hori da iritzi pertsonala, ez dut uste inporta zaiola edo eskuinatik edo eskeratik, eskerako edo eskuinako soluzioa. Soluzioa nahi du eta kito. Orduan, bueno, partido horrekin, ba, Greziar independenteak, bere laguntza dauka eta gehiengo osoa. Baina importantea da, agian, defentsako ministerio, no lezaten da, bai.
Bai.
Hori ministerio, kamenosek, dauka. Orduan, defentsa nazionala, eskuinan dago. Orduan, agian ez dakit, jendeak betatzen du, eskerak, dena aldatuko zuela edo ez dakitzer, baina ez da horrela. Eskerak ja edo Sirizak, edo Tsipras egia esan, oso realista da. Horrela ikusten du egoera eta horregatik gauza horrek egiten ditu.
Ministeritza, hori da.
Ministeritza, ba.
Bai, euskaraz. Akaso ez da egokia pertsona zehatzetan fokalizatzea, baina lehen Varoufakis aipatu dugu bereziki, eta Tsipras behin baina gehiagotan aipatu dugu, nola ez presidentea den. Enean, orain txerabili duzu hitz bat, realista, aipatu duzu dela Tsipras. Eskatu nahi nizun ere, Tsipras bera nola ikusten duzun, eta jendeak akaso nola ikusten duen bera?
Bueno, Tsipras nire ustez asko aldatu da. Orduan, lehenago askoz radikalagoa, ez dakit ba, esan zuen merkatuak dantza egingo zuela, eta ez dakit zer. Bai, orduan oso, edo positibo edo radikala. Orain, ikusi zuen benetako egoera. Eta benetako egoera horrela da. Ez da aukagu dirurik, beraiekin hitz egin behar duzu, eta kito. Orduan, bai, borrokatzen du, borroka egiten du. Tsiprasek nire ustez borroka egiten du. Eta ikusten duzu, egunero naiz eta problema asko egon, Tsiprasek ulertzen du oso egoera zaila dela. Eta hori oso importantea da. Baina gero ez da kauza bera Siriza eta Tsipras, bai. Horregatik ja poliki-poliki, baina gero eta handiagoak edo indartsoagoak dira eskeraren reakzioak, ez?
Mm-hmm.
Lafazani zailian, duela gutxi milioz, jende pila batek esaten dio ziri, hori Tsiprasi, hombre, ja gu eskera gara, ez? Orduan horrela jarraitu behar dugu. Baina ez dut uste Tsiprase, bai hori, esan, bueno, lehenago esan dudala, ba, Tsipraseri ez aio, importa, ea eskuinako edo eskerako soluzioa izango dela. Orduan, bai, hori da, jendeak Grezia, bai, uste dut, pentsatzen dute, Tsiprasek lagunduko duela Grezia. Horregatik, orain arte, ba, ez dauka problemarik jendearekin, ez? Baian, Samarasekin, Samaras eskuinaren nagusia izan da. Hombre, Grezian bere izena esaten duzunean, bueno, jendea, bueno, ez hain gustatzen, ez, Samaras. Mm-hmm. Baina Tsiprasekin, naiz eta asko aldatu, ez, ikusten duzu, ez, jendeak nahi du Tsipras nagusia bezala, eta Greziaren nagusia bezala. Horregatik, uste dut, ondo jarraitzen du, eh? Baina ondo ere realitateagatik hori, ere realitatea hori, bueno, berriro eta berriro esaten du, baina hori da gure realitatea Grezian.
Ederki egiten duzu euskaraz, Georgios, hiru urte terdi honetan Euskal Herrian ikasi duzu euskaraz, ala lehenago hasi zinen?
Hemen, Euskal Herrian, bai, euskaltegitan.
Eta ezakit Euskal Herrian jarraitzeko asmoa duzun, Greziara itzultzeko asmorik duzun?
Bueno, ba, nire asmoa da hemen jarraitzeko, baina Grezian, gaur egungo Grezian, aian ez, baina ez da krisiagatik. Gure problema da hori, ez dakigu zer etorkizuna etoriko denik. Hori da gure problema. Ezke, euro ez. Ba, urengo aztean hitz egingo dute Greziari buruz eta eurori buruz. Urengo aztean kauza bera. Ezke, horrela, ezin dezakezu jarraitu, ezke, normala da. Horregatik, nire problema ez da krisia, Grezian. Ba, hori instabilitate hori baizik. Hombre, erabaki bat behar dugu, naiz eta oso zaila izan, erabakitzen dugu eta gero ikusten dugu zer moduz ez. Baina orain erabaki arte oso zaila da, itzultzea. Horregatik, bueno, Euskal Herria, bueno, asko gustatzen zait, oso leku polita da, interesgarria, eta euskaraz jarraitz.
Kontutan hartuta gazten langabezia, bueno, ba oso altua dela Grezian, 150 inguruan ere bazegoen, orain gobernu berriarekin, ez dakit gazte greziar batentzat bere herria bizileku atseginagoa edo bere bizi proiektua garatzeko herri bihurtzen ari den pixkanaka horretara itzultzen ari den, ikusten diozun hori herriari eta kaso zure inguruko jendeari?
Bueno, ba, nire inguruko jendea esan kanpoan dago. Orduan, bueno, zientzia politika ikasietak gero edo filosofia ikasietak gero zer egin dezakezu Grezian, ez? Ez daukazu bekarik, ez daukazu ezer ez. Baina, bueno, gazte, hori buruz uste dut, bai, poliki-poliki. Bueno, gure problema gazteekin zer da. Ba, jende guztia dago Atenasen, ez? Atenas da kapitala. Eta, hombre, langabezia, noski, eske, Atenasen zer egingo duzu, krisiarekin. Orduan, ja poliki-poliki ikusten duzu hori. Eritara joate, jendea eritara joaten dela, eta uste dut eta espero dut egunen batean, ba, nekazaritzarekin zerbait egingo dugula. Espero dut. Eske, hori daukagu, ez da egit, kriston tierra, baina ez dugu ezer egiten horrekin, ez? Baina hori, bueno, txipa aldatu behar dugu. Eta hori da zaila. Ezki zenbat urte eurorekin, jendeak, gure gurasoek edo gazteek, pentsatzen dugu dena da edo diruarekin, edo teknologiarekin, edo dena oso konfortable izango da. Baina ez da horrela. Orduan poliki-poliki nahi bat dugu, krisiatik aterako gara. Nahi bat dugu, noski, ezki. Nire ustez edo zein erik esaten duenean begira zerbait egin behar dugu, zerbait egiten du, ez? Ez gara hilko. Baina hori itxipaldatu behar dugu, eta gazteok batez ere.
Mm-hmm. Ba ikusiko dugu eta jarraituko ditugu Greziak herri bezala ematen dituen urratsak eta eskertzen dizugu gaurkoan gurera gerturatu izana eta Greziara ere gerturatu izana, Gerrio Eskarakasis, eskerrik asko eta ongi izan.
Eskerrik asko zuri.